Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o najznačajnijim događajima u 2021. godini u svetu nauke. Kao i prethodna, godina na izmaku u mnogome je protekla u znaku pandemije COVID-19, gde nam je između ostalog donela nova saznanja o tom opakom virusnom oboljenju, ali i pojedina dostignuća na planu dijagnoze, terapije i prevencije obolevanja. Ipak, 2021. godinu ćemo s pravom moći da pamtimo i po značajnim zbivanjima u mnogim drugim naučnim oblastima, među kojima se posebno ističu istraživanja svemira i živog sveta na Zemlji, a nažalost i prikupljanje novih saznanja o globalnim klimatskim promenama, koje prete kako prirodnim ekosistemima, tako i ljudskim životima i civilizaciji. U kratkom podsjećanju i svojevrsnom osvrtu na događaje i otkriće koji su obeležili ovu godinu, danas će nam se pridružiti Jovan Aleksić, fizičar i promoter nauke. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear, they need a pity. There was a joy and laughter, like nothing will come after. Now it's distance, faces covered with masks. Some question to ask, but no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, strip of honor, tail between my legs. I ain't someone who begs. This makes me holler. I've been told the beta rules. You play me for. You appear to have no weakness. I'm ferocious. I've never felt like this before. I can't breathe long down indoors. I don't wanna live like this no more.
What's effect? I stop to reflect. How did we get here? Trapped in a loop, invisible hoop, running on treadmill.
Oh, 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 am I bound to be a prince? Unable to express my cry for freedom.
Things don't look pretty.
rearrange.
But in its slumber.
Naučna emisija Solaris. Naš gost je Jovan Aleksić, fizičar i promoter nauke. Dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Danas ćemo razgovarati o tome šta je sve u nauci na neki način obeležilo godinu koja je na izmaku 2021. godinu. Pa naravno, pošto ju je najviše obeležila, kao i prethodnu godinu, pandemija SARS koronavirusa 2, odnosno COVID-19, red je da se prvo na to osvrnemo. Eto, u drugoj smo godini pandemije i iako nauka zaista mnogo toga čini da nam pomogne, koliko je to u ovom trenutku dominantno u odnosu na našu svakodnevicu?
Meni je interesantno da me pitate ovakvo pitanje. Naime, ja kao naučnik iz druge sfere nisam preterano kompetentan da stručno govorim o tome, ali mi je drago da porazgovaram ovako kao građanin. Pre svega, treba verovati vatiti nauci. Drago mi je da i medicina doprinosi poboljšanju ljudskog života i uopšte društva u celini. Drago mi je što vidimo da za ove dve godine da je došlo do napretka u razvoju vakcine i uopšte u jednom sveopštoj borbi protiv pošasti koja je zadesila celo čovečanstvo.
Vakcine koje danas upotrebljavamo proizvedene su, odnosno odobrene još prošle godine, ali ove godine je bilo nekoliko eksperimentalnih lekova koji polako dobijaju dozvolu za tržište. Međutim, učinak svega toga jeste delimičan. Niti vakcina štiti, niti lekovi leče 100%, a ipak ja bih rekao da zbirno taj učinak nije tako mali. Da li biste se složili?
Apsolutno. Zbirno svi faktori zajedno doprinose i preventiva i lečenje.
Zato što je vrlo često svedoci smo, pogotovo kada je izveštavanje emotivno nabijeno, kao što je u slučaju pandemije, svedoci smo vrlo često da se u debatama fokusiramo na parcijalne stvari, na učinak jedne konkretne mere ili sredstva ili na konkretnu strategiju. U stvari, ja ipak mislim da možemo da kažemo da je nauka u znatnoj meri pomogla i ublažila posledice ove pošasti u odnosu na ono što bi bilo da nemamo nauku.
U velikoj meri, naravno, i zato treba verovati ti nauci. Društvo treba da shvati da se ne može donositi zaključak na osnovu pojedinačnih rezultata. Mi vidimo, nažalost, komentare koji kažu, postoji lek, ovaj je uzeo ovo pa je ozdravio. Da, ali ne donosi se zaključak na osnovu jednog slučaja, nego se uzimaju hiljade, desetine hiljade, milioni slučajeva, pa se onda donosi jedan sveopšti zaključak.
I naravno, nauka koja je tu relevantna, pored virusologije, imunologije, farmakologije, je svakako i evolucijona biologija. Ako se ne varam, nema bolje demonstracije, nažalost i strašnije demonstracije, delovanja evolucionih procesa uživo nego što je pandemija novog patogenog virusa.
Nema šta da se varate, tu sam ja na vašem terenu.
To znači, možemo da kažemo, da li je takav barem vaš utisak kao čoveka koji prati nauku, koji popularizuje nauku, da ako ništa drugo, imamo plastičnu demonstraciju koliko nam je teorija evolucije potrebna u svakodnevnom životu, a ne samo kao nešto za priču o davnoj prošlosti.
Tako je, samo što to onda narodu treba pokazati su ljudima željnim nauke, a i onima koji su manje, da oni prepoznaju da je upravo ovo jedna epizoda iz evolucione biologije.
Kako biste vi posmatrali koji bi bio najbolji način, možda kada prođe ovaj akutni udarni period kada se borimo sa velikom nedaćom, da iskoristimo ta saznanja, da podignemo možda neki budući bedem upravo svesti, razumevanja nauke koji može da nam pomogne da se s takvim procesima bolje nosimo?
Pa evo kad me pitate ovako, borbom na više frontova. Jedan je tehničke prirode, dakle sve ono samim medicinskim sredstvima, to bih nazvao tehnička borba. Drugo je zakonodavne prirode, dakle doneti odgovarajuće propise, sad da li zakone ili blaže ili ovo, ali neke propise šta je potrebno pridržavati se i radi sprečavanja. I treće, najbitnije, osim tehničkih i zakonodavnog fronta, najbitnije je obrazovni front. Prosvetiti ljude. Ni najbolji lek ne može da popravi ono što neuki ljudi mogu sopstvenim delovanjem da doprinesu. Dakle, obrazovanje, podizanje svesti ljudi o važnim životnim pitanjima je od krucijalne nevažnosti. A činjenica da vi sada slušate ovu emisiju donosi u prilog toga da ste zainteresovani za ovakve stvari.
Kada uperite moćni reflektor u nešto na sceni, naravno onda ono što je osvetljeno više blješti, ali se i zaoštravaju senke, ako tako smem metaforički da kažem. U ovom slučaju, taj prosvetiteljski element izbio prvi plan sa značajem narodnog zdravlja u pandemiji, ali sa druge strane i ona senka nerazumevanja nauke, otpora nauci, čak neke vrste antinaučnog pogleda na svet, takođe se jako pojačava kada se svetlost uperiva u taj problem.
Nažalost, nekada je ta senka čak i jača i dominantnija i zaseni ono svetlo što to treba. I upravo zato je cilj nas, naučnika, promotera nauke, ljubitelje nauke, da širimo reč o tome, da i mi doprinesemo prosvećivanju stanovništva, širenju znanja o tome šta je nauka i kako nam pomaže u životu.
I naravno da se odmah nadovežem, pošto ipak pandemija nije jedino što nam se dešava u ovoj godini, da se nadovežemo na druge pretnje po egzistenciju čovečanstva koje su možda sporije, možda više dugoročne, kao što su klimatske promene, ako se ne varam, bilo je novih studija, novih saznanja i novih analiza. Objavljen je i prvi segment 6. izveštaja Međunarodnog panela za klimatske promene, koji uopšte nije optimističan.
Ja moram priznati da nisam upućen preterano u detalje toga, ali jednostavno verujem naučnicima koji su taj izveštaj pripremili. Nažalost, ljudi će uvek burnije i preće da reaguju na neku opasnost koja je neposredna i koju direktno vide, nego koja je u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, a čiji efekti nisu toliko direktni. Ne prepoznaju ljudi tu opasnost, iako je možda i veća, toliko u budućnosti unapred.
Da li smo dobili možda i previše doslovnu demonstraciju slavne metafore o kuvanju žabe ili kuvanju jastoga na tihoj vatri? Postepeno zagrevanje mnogo manje peče, ali zbog toga možemo trpeti mnogo duže dok ne bude prekasno. Da li to radimo kad su u pitanju klimatske promene?
Upravo, to je odlična metafora za opis ovoga što se dešava.
Ali naravno, da se ne bismo prepustili nekontrolisanim efektima globalnog zagrevanja, potreban je čitav niz promena kako u ponašanju nas kao pojedinaca, svakog od nas kao pojedinaca, našim navikama, način na koji se odnosimo prema potrošnji energije i drugih dobara, a sa druge strane potrebna je sigurno i regulativa i posvećenje glavnih, vodećih, pa i svih ostalih država sveta. Koliko smo se približili tome u ovoj 2021. godini, po vašem mišljenju?
Pa mislim, što bi se reklo, muka nas je naterala. Dakle, približavamo se, ali kada se desi, tek kada se desi, kada se dotera cara do duvara.
Među mnogim radovima koji su donekle srodni ovoj temi, većina izbora vodećih naučnih časopisa o tome koje su bila dostignuća i otkrića ili nove informacije iz ove godine, navodi nove studije o stradanju korala, gde se pokazuje da koralni grebeni stradaju daleko brže nego što se čak i do sada pretpostavljalo, dakle još brže nego što smo mislili, i da je već u odnosu na 50. godine prošlog veka svet izgubio više od polovine svojih koralnih grebena.
Jeste, to je veliki gubitak, ali opet to jeste primetno. Dakle, oni prvo gube boju, pa posle gubitka boje izumiru i tako. To je nešto što treba primetiti i blagovremeno reagovati. To je znak, to je upozorenje da ozbiljne stvari treba da se preduzmu. Ostalo je sada na volji ljudi, čovečanstva koji će da preduzme odgovarajuće mere.
Hvala. Ovde bih zastao s ovim prvim delom. U narednom delu ćemo možda sa nešto više optimizma ili daljim pogledom u budućnost da govorimo o istraživanjima kosmosa u 2021.
Creatures of the wind. know your life itself. Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Jovanom Aleksićem, fizičarem i promoterom nauke o 2021. godini, a malo kasnije ćemo govoriti i o 2022. Donekle. Dakle, govorili smo o onom što je bilo glavno vezano za nauku i ne samo nauku u ovoj godini, i to su uglavnom problemi, loše vesti, ekološka katastrofa koja preti negde dugoročno i pandemija. Međutim, bilo je i vesti koje su daleko, makar na prvi pogled optimističnije, vezane za istraživanje kosmosa. Svašta se dogodilo na polju istraživanja kosmosa, ako se ne varam.
Jeste, ove godine smo zaista imali bogata otkrića, pa evo ja bih na prvo mesto stavio istraživanje Marsa. Naime, zašto je istraživanje Marsa toliko bilo interesantno ove godine? Pa zbog međusobnog kretanja i Zemlje i Marsa oko Sunca, oni menjuju tokom vremena svoj međusobni položaj. I u tom međusobnom kretanju oni dođu u jedan takav međusobni položaj kada je najkraće vreme putovanja. E, to je bilo ove godine i zato su to iskoristile mnoge zemlje jednostavno da ovaj pošalju tamo svoje sonde letelice. Imamo primer sletanja rovera Perseverance, NASA-inog rovera, a takođe i prvog kineskog rovera Zhurong, o kome su slušalci imali priliku da ovaj čuju od mog kolege u jednoj od prethodnih emisija. Trenutno na Marsu postoji tri rovera, dakle Perseverance, Zhurong i Curiosity, koji je tu još od ranije. Postoji, koliko ja znam, 8 orbitera koji orbitiraju oko njega i landera, ne znam nam koliko, koji su stacionirani na njemu. Ideja cele ove godine je istraživanje porekla i mogućnosti života na Marsu. Naime, Mars je najsličnija planeta Zemlji i sa veoma nam je bliska. Bliska znači da je dostupna direktnom istraživanju, slanju sonda i rovera tamo, a to što je najsličniji Zemlji znači da na njemu postoji velika verovatnoća da je nekada u prošlosti ili možda čak i sada postoji neki život.
Što je zaista uzbudljiva mogućnost, i ako se ne varam, taj nalaz značio bi više od same činjenice da život postoji na Marsu. To bi značilo da već u našem najbližem komšiluku postoji život koji je najverovatnije nastao nezavisno od našeg. To menja našu procenu koliko lako ili teško nastaje život.
Tako je, jer do sada je Zemlja jedno telo u svemiru za koje sa sigurnošću znamo da postoji život. Iako se veruje manje ili više da postoji ili ne postoji na drugim mestima, za sada takve informacije nemamo. Ukoliko se pronađu tragovi života, bilo sadašnjeg, bilo nekadašnjeg u prošlosti, to bi onda bilo jedno zaista epohalno otkriće.
Naravno, ovde moramo odmah da se ogradimo. Nalaz života na Marsu nije automatski nalaz života koji je sigurno evoluirao nezavisno od našeg, odnosno nastao nezavisnom abiogenezom, jer postoji druga mogućnost litopanspermije, prenosa života između nebeskih tela, ali čak i tako opet bi promenio naše poimanje života iz korena.
Tako je, i to upravo iz razloga što nam je Mars bliska planeta, pa postoji mogućnost da je život koji bi se našao na Marsu i život na Zemlji da su istog porekla.
Naravno, iščekujući takve velike otkrića koja će ući u istoriju krupnim slovima, možemo da se osvrnemo i na korake koje čovek čini ka kosmosu, ka eventualno budućnosti koja bi nas, kao što smo se nadali od detinjstva, mnogi od nas čitajući naučnu fantastiku ili dela vizionara, budućnosti koja bi nas vodila ka zvezdama. Ako se ne varam, trenutno smo na nekim prvim sitnim koracima komercijalnog letenja u kosmos i tu naravno sada postoji i etička debata i logistička pitanja, ali sve u svemu proboja je bilo.
Jeste, i ne bih se složio da su sitni koraci, krupni su koraci. Naime, i do sada već decenijama postoji let čoveka oko svemir, ali to su bile naučne misije profesionalnih astronauta koje su slali svemirske agencije u cilju istraživanja. Sada imamo sve veći proboj komercijalnih letova, dakle za obično stanovništvo, kad kažem obično, naravno preduslov je da tu postoji ne tako jeftine karte, ali milijarderi Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk spremaju i već koriste letove komercijalne u svemir. Dakle, svako ne mora da bude profesionalni astronom, može da plati ti kartu i da napravi jedan put. No, ono što je bilo indikativno ove godine je što su Jeff Bezos, vlasnik agencije Blue Origin, i Richard Branson, vlasnik svemirske agencije Virgin Galactic, njih dvojica lično otišli u svemir. Dakle, da sopstvenim primjerom pokažu da je to bezopasno i da kažu, evo, ako smo mi lično otišli tamo, onda može i svako od vas.
To je naravno opet korak za čovečanstvo, svakako ne mali, nije mali korak ni za čoveka pojedinca, ali pokrenuo je debatu o nejednakostima u društvu. Možemo da pronađemo odjeke slavne pesme Zabranjenog pušenja u tome, gde protagonista kaže kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Da li ovakva vrsta istraživanja kosmosa obezbeđuje da se plodovi istraživanja etički rasporede na celo čovečanstvo ili će kosmos pripasti naprosto brutalno rečeno bogatima?
Pa ja bih to raširio na jednu vremensku dimenziju. Naime, isto ovako je bilo i u početku kada su se prvi avioni pokazali, pa i prvi automobili, ako danas vozi automobil, pa praktično svi. Tako da verujem da će u nekoj, pa možda sigurno svakako daljoj budućnosti ovo postati kao što su danas avioni.
Drugim rečima, smemo se nadati da nakon ovih pionira koji su imali i lične materijalne resurse da ostvare takve poduhvate, da će doći do daljeg napretka u smislu da će kosmos postati dostupniji uslovno rečeno običnim ljudima.
Moje verovanje je da jeste u nekoj dužem vremenskom periodu, ali na osnovu, kao što je to bilo sa automobilima, kao što je to bilo sa avionima, verujem da će tako biti i sa raketnim letovima.
A šta je sa ulogom tradicionalnijih aktera istraživanja kosmosa, dakle najmoćnijih država supersila i saveza više država udruženih u zajedničke agencije za istraživanje kosmosa?
Kosmos je jedna izuzetno skupa igračka. Istraživanje nije, dakle, takvo istraživanje prevazilazi sposobnosti jedne, ajde da kažem, obične zemlje. I upravo želja za ciljem, dakle, želja za saznanjem, dovodi do udruživanja snaga, resursa i ljudskih i materijalnih, tehničkih, bilo kakvih, u jedne saveze, konzorcijume, koji onda zajedničkim tim snagama mogu da istražuju. I to je lep primer da nauka spaja države.
I sad još za kraj ovog segmenta, naravno ovde se može voditi beskrajna debata i treba da se vodi, mi je samo ostavljamo za neke buduće emisije i Solaris i druge iz prirodnih i društvenih nauka, ali sad bih za kraj da se još osvrnemo na neka istraživanja svemira automatskim sondama. Kad se misli o istraživanju svemira, obično se misli na planete, njihove satelite, eventualno udaljene zvezde. Nekako nama najbliža zvezda, a to je Sunce, nam je retko u fokusu, iako ubedljivo najviše utiče na život svojom aktivnošću. E sad je bilo nekih istraživanja baš vezanih za Sunce, ako se ne varam.
Upravo, to je još jedna od velikih napredaka ove godine. Naime, NASA-ina sonda Parker je sonda koja se približila Suncu, slušalci će prepoznati naslove, dodirnula je Sunce, figurativno rečeno, jer sunce se ne može dodirnuti, to ona nema čvrstu površinu, nema čvrsto tlo, to je jedna masa gasa, odnosno plazme. E, ta sonda je prišla dovoljno blizu u jednu oblast koja se smatra Sunce. Interesantno je takođe ovde da je reći da je ona prošla kroz oblast Sunčevu koronu, nema nikakve veze sa koronavirusom, prosto to je jedna oblast.
Ta reč je sada nabijena emocijama, ali korone u suštini znači, deo strukture Sunca.
U kojoj je temperatura 1.000.000 stepeni. Sada, prva asocijacija ovde je kako se ne istopi, naime, nije to 1.000.000 stepeni onako ko što mi osjećamo, temperatura je u fizici mera brzine kretanja čestica. Tako da tamo se zapravo čestice toliko brzo kreću, pa se to fizički naziva temperatura takva, no gustina čestice je tamo toliko mala, tamo je toliko retko da mi to jednostavno ne bismo osetili. Ili jednostavnim jezikom rečeno, kada bi se mi našli tamo, pre bi nas ubilo sunčevo zračenje nego ta temperatura koju ne bismo osetili.
Naprosto nema kondukcije i konvekcije u dovoljnom brzinom da bi se temperatura prenela na sondu.
Jeste, ali sonda je vrlo dobro termički i svim drugim načinima izolovana, tako da je eto to najbliži objekat koje čovečanstvo napravilo, koje se približilo Suncu i sa lica mesta napravilo, poslalo rezultate snimanja.
Hvala, ovo je zaista jedna impresivna paleta zbivanja u istraživanjima kosmosa 2021. godine i nadamo se da će sve to imati i svoj nastavak u narednim godinama. Ovde bih opet zastao, a u završnom delu emisije možemo malo više da pričamo o onim otkrićima koja su možda vama zapala za oko, a da nisu bila toliko udarno objavljene u medijima i naravno da pričamo malo o tome šta očekujemo u narednoj godini.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, Thomas calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender. Like a fool, calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Don't you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone.
here all alone. You leave the building, like a tuna phone. Calling Elvis, I'm here all.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Jovanom Aleksićem, fizičarem i promoterom nauke o 2021. godini, pa i onome što očekujemo od 2022. Prošetali smo nekim otkrićima, kako na Zemlji, tako i u njenoj okolini, nekim važnim eksperimentima, događajima koji će možda ostati upisani u hronologiju istraživanja kako Zemlje, tako i kosmosa, ali ja sad moram da vas kao fizičara pitam, da li postoji nešto što je na vas možda ostavio utisak i kako uopšte vam se doima napredak fizike u godini koja nas napušta, a da nije to bilo toliko zanimljiva vest za medije?
Bilo je otkrića. Danas, kad se kaže fizika je široko rasprostranjena oblast i pustila je svoje korene i u druge multidisciplinarne grane, kao što su biofizika, kao što su astrotrofizika, kao što su ekonofizika, zanimljivo. Tako da nisam ništa ne bih ništa izdvojio što mi je posebno istaklo pažnju van ovih drugih koje smo već pominjali, istraživanja svemira.
Dakle, bilo je nekakvo zatišje, međutim hiljade, verovatno i stotine hiljada fizičara širom sveta predano su radili uprkos teškim pandemijskim uslovima u ovoj godini i velika otkrića nisu samo vezana za trenutak tog proboja koji onda dovede svetske medije sve do senzacije, nego postoji tu mnogo, da tako kažemo, svakodnevnog rada koji prolazi ispod radara.
To svakako. Ono što javnost vidi, to je to obaveštenje, to je ta senzacija na kraju. Ali malo ko zna, osim samih naučnika, šta prethodi time. Prethode godine, nekada da čak i decenije istraživanja. Prvo te, ono što je najbitnije na početku, to je ideja. Svako istraživanje započinje idejom. Zatim ta ideja se razmatra teorijski. Kada se razmatri teorijski, onda za neke od njih treba da se pravi eksperiment. Pa se taj eksperiment dizajnira, pa se pravi, pa se tehnički, dakle tu je mnogo i tehnike. Kada se napravi eksperiment, kada se izvede eksperiment, to nije dovoljno. On mora da se ponovi dovoljno puta da on statistički bude značajan. Pa sada taj eksperiment može da potvrdi ono što je teorija predvidela, a može i da opovrgne. Onda se ili se ponavlja eksperiment ili se modifikuje teorija. I to je jedan dugotrajan, nekada i više decenijski proces.
Obično se nekako praktičnim otkrićima pokloni više pažnje, što je i normalno, ona mogu više da promene toga. Opipljiviji su njihovi rezultati, ali se često previde dve stvari, ja bih rekao. Prvo, koliko je razvoj teorije omogućio takva otkrića, nije to uvek tako, neka se dese i stihijski, ali vrlo često su omogućena koncepcijom eksperimenta koji je proistekao opet iz razvoja teorije. I drugi aspekt, koliko nam treba dobra teorija da bismo razumeli to što smo dobili. Da li biste se složili?
Svakako, i teorija i eksperiment moraju da idu paralelno. Teorijom se predvidi nešto što bi trebalo eksperimenta pokaže, pa onda se eksperimentom potvrđuje da li je teorija ispravna. Ukoliko eksperiment ne potvrdi, odnosno ukoliko eksperiment potvrdi teoriju ili pokaže nešto novo što jednostavno nije ni predviđeno teorijom, e onda to tera naučnike na modifikaciju teorije. Onda nova teorija treba ponovo da se potvrđuje i tako jedno i drugo idu paralelno. Zato ste u pravu što ste rekli, i teorija i eksperiment moraju da se razvijaju paralelno.
Naravno, sada je možda vreme da vas pitam i za neka vaša očekivanja od naredne godine. Da li postoje neki konkretni proboj, bilo u fizici, bilo u nauci uopšte, koje biste priželjkivali ili koje biste smatrali realnim?
Ja bih priželjkivao proboj nauke na svim poljima. Ne samo fiziku i astronomiju koju lično pratim, nego i na svim onima drugima kojima možda i više od fizike i astronomije doprinose poboljšanju ljudskog života. To je svakako medicina koja nije, da kažem, moj direktan teren, ali smo vidjeli koliko medicina može da doprinese sa jednom poboljšanju života. Zatim, ono što ste vi pomenuli, ekologija, klimatske promjene i naravno neko, po mom viđenju, nekoj budućnosti razvoj proučavanja ljudskog uma, umnih sposobnosti.
Naravno, o tome smo najmanje govorili, a to je vrlo važno područje. Ljudski um je po nekima i poslednja zaista neistražena, mada ne opet potpuno neistražena, granica za nauku, ali odnos između mozga i uma još uvek velika nepoznanica. Međutim, ja sada, naravno, ste me podsjetili, pa bih eto i ja nešto da kažem, da podsjetim slušaoce da u ovoj godini možemo da se pohvalimo i time da je medicina, odnosno medicinska nauka ostvariva još jedan proboj, vakcinu protiv malarije, koja naravno ne spada među najefikasnije vakcine. Svega oko 30% je njena efikasnost u sprečavanju teške bolesti ili smrtonosne malarije, ali taj procenat, s obzirom na to koliko je rasprostranjeno oboljenje u svetu i koliko dece boluje od malarije, prevešće se u milione spasenih života. I možemo da kažemo, i to je prva vakcina koja je i ovo je uspešna protiv jedne parazitske bolesti, odnosno bolesti koja izaziva složeniji organizam nego što su bakterije i virusi.
I 30% je više nego 0%.
Naravno, pogotovo što je reč o veoma, veoma raširenom oboljenju koje pogađa pre svega zemlje u tropskom, subtropskom pojasu, zemlje gde, od kojih mnoge su zemlje u razvoju ili spadaju čak ispod granice siromaštva po prosječnom prihodu, tako da je još važnije da postoji ovo moćno sredstvo za zaštitu života. Mada je to važno svuda, videli smo da je najrazvijeniji svet i ovo je možda sad način da dođemo i do nekog provizornog zaključnog dela razgovora. I u razvijenom svetu smo veoma ranjivi. Ne samo na biološke agense, nego i uopšte na remećenje našeg odnosa prema prirodi. I to bih rekao da se nastavlja iz godine u godinu.
Jeste. Raduje me činjenica konkretno da je razvijena vakcina protiv malarije. Raduje me činjenica da se evo uspešno borimo sa COVID-om već drugu godinu. Raduje me činjenica da medicina doprinosi poboljšanju ljudskog života. Ali svako od nas ne mora da bude doktor medicine da bi u tome učestvovao. Dovoljno je da veruje nauci, dovoljno je da širi pozitivne reči o tome. Dovoljno je, evo reći ću savremenim jezikom, šerujte, lajkujte, tvitujte. Možemo sopstvenim delovanjem da doprinesemo širenju reči i vraćanju poverenja u nauku, odnosno da završim sa metaforom koju ste vi počeli na ovaj početku emisije, da što manje, da ona senka koju ste na početku pomenuli bude što manja, a da ova svetlost na pozornici bude jača.
Hvala. I evo za kraj, možda baš su to ključne reči, vera i poverenje u nauci. Ne prihvatamo stvari na veru. Nauka po definiciji barata proverljivim činjenicama, dokazivim hipotezama, od kojih se onda grade validne teorije. Ali naravno, sa druge strane, ne može svako, baš svaki rezultat neposredno proveriti, jer neki zahtevaju aparaturu, predznanje, iskustvo, velike naučne timove, replikacije eksperimenata, nije uopšte trivialno pitanje. I onda se tu umeće se pitanje poverenja i nepoverenja u one koji nam saopštavaju rezultate svog naučnog rada. Kako bismo popravili ovu krizu poverenja koje evidentno postoji?
Sopstvenim delovanjem, širenjem, čitanjem pametnih vesti, širenjem pouzdanih, merodavnih, kredibilnih, verodostojnih izvora. Ova vaša emisija je jedna od takvih. Slušajte Solaris, širite ga dalje.
Hvala što tako mislite i naravno kompliment je uzajaman, vaše predavanje i svekoliko zalaganje na popularizaciji nauke spada među najkredibilnije izvore na našim prostorima. I tako da mi čini čast ovaj razgovor, ali naravno potrebno je da to ne bude zatvoreno uski krug entuzijasta, bilo naučnika, bilo ljudi koji su posvećeni popularizaciji nauke, da taj kredibilitet nekako vratimo tamo gde je možda u nekoj epohi ranije i bio, da bude deo svakodnevice. Utisak da kredibilitet, da tako kažemo, moć nauke da budi poverenje unutar ljudske svakodnevice je nekako utrnuo u ovom periodu. Da li biste vi tako rekli?
Pa evo trudimo se da snimamo što više naučno-popularnih emisija. Dakle, danas postoje televizije i na domaćem terenu koje kreiraju sopstveni sadržaj naučno-popularnih emisija. Postoje naučno-popularna predavanja otvorenog tipa, kao što su u Beogradu, na Kolarcu i slično. Pozivam sve zainteresovane da gledaju takve emisije, da gledaju takve kanale. Dozvolite mi da pomenem televiziju Brains, koja je naša domaća televizija koja pravi sopstveni program koji populariše nauku.
Ostaje mi onda da svim vašim kolegama i koleginicama, saradnicima i saradnicama poželim vama lično, naravno, poželim što više uspeha u 2022. u takvim i sličnim poduhvatima vraćanja poverenja u nauku.
I ja vama i svim vašim slušalcima.
Hvala što ste bili naš sagovornik. Dragi slušalci, razgovarali smo sa Jovanom Aleksićem, fizičarem i promoterom nauke. Tema je bila 2021. godina u nauci i naša očekivanja od 2022. Time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris, a ujedno koristimo priliku i da vam unapred poželimo sretne novogodišnje praznike, jer ćemo se sledeći put čuti tek u narednoj kalendarskoj godini. Sa vama su danas bili muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.